dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode din Sumar. Astăzi se așteaptă cer noros, iar în nord și averse de ploaie. De vorbă cu analistul Vladimir Socor despre legitimitatea actualului Parlament și propunerea anticipatelor. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că analizele politicianului de opoziție, Alexei Navalny, efectuate în Rusia, nu au descoperit nicio urmă de substanțe toxice. Până la transportarea pacientului la Berlin, la noi în țară, au fost efectuate analize complexe, conform tuturor standardelor internaționale și nu a fost depistată nicio substanță otrăvitoare, a spus Peskov. Guvernul de la Berlin a anunțat miercuri că analizele de sânge ale politicianului rus de opoziție, Alexei Navalny, făcute la un laborator militar german, atestă fără echivoc prezența unui agent chimic neurotoxic din categoria Novichok, o armă chimică sovietică folosită în tentativa de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale acum 2 ani în Marea Britanie. Ministerul de Externe de la Moscova a reacționat aseară declarând că acuzațiile autorităților germane nu sunt bazate pe fapte concrete și dovezi. Moscova spune că Berlinul refuză să facă schimb de informații în cazul lui Navalny, reproșând părții germane că ar încerca să pretexteze astfel pretinse măsuri de răspuns împotriva Rusiei. Cancelarul german Angela Merkel a declarat mai devreme că va discuta cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană despre o reacție comună la otrăvirea lui Navalny, împotriva căruia, potrivit ei, s-a comis o crimă. Premierul britanic Boris Johnson a promis să asigure victoria justiției asupra celor care se fac responsabili de otrăvirea opozantului rus. Guvernul Rusiei trebuie să explice ce s-a întâmplat cu Navalny, a spus Johnson. Speakerul Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite ale Americii, John Ulliott, a acuzat Rusia de folosirea repetată a substanței toxice Novichok și a promis sancționarea celor implicați în otrăvirea lui Alexei Navalny. Politicianul lui Rusia s-a făcut rău subit pe 20 august când se întorcea cu avionul la Moscova dintr-un oraș siberian. A petrecut 2 zile într-un spital din orașul Omsk, după care a fost transportat la Berlin. Navalny rămâne în secția de terapie intensivă în comă indusă.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer noros, iar în nord și averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice și de o scădere a temperaturii aerului. Valorile termice maxime ating 25 de grade în nord, 32 în centru și la Chișinău și 34 de grade în sud, dar și aici vremea va începe să se răcească de vineri.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. La Chișinău, Comisia Electorală Centrală se întrunește în ședință în pregătirea de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Are loc și ședința Consiliului Audiovizualului. Procuratura Generală invită jurnaliștii la un briefing, dar tema nu a fost anunțată. Centrul de Resurse Juridice, o organizație neguvernamentală, găzduiește o conferință online despre dificultățile societății civile în perioada crizei de coronavirus. Asociația Agențiilor de Publicitate lansează un apel către președintele Igor Dodon și primarul Chișinăului Ion Ceban pentru mai multă transparență în gestionarea reclamei stradale. Câteva repere din agenda internațională. Premierul rus Mihail Mișustin vizitează Republica Belarus pe fundalul represaliilor contra participanților la protestele post-electorale belaruse. La Casa Albă de la Washington au loc negocieri mediate de Statele Unite între președintele Serbiei Aleksandar Vučić și premierul din Kosovo Abdullah Hoti. La Paris, guvernul francez prezintă un plan de relansare a economiei afectate de criza de coronavirus. La Moscova, ministrul rus de externe Sergei Lavrov se întâlnește cu emisarul special al ONU pentru Siria, Geir Pedersen. La Geneva are loc o conferință de presă a Organizației Mondiale a Sănătății despre pandemia de COVID-19.
Interviul emisiunii.
Președintele Igor Dodon a declarat recent că Parlamentul trebuie dizolvat pentru că actuala componență nu reprezintă votul cetățenilor oferit în februarie 2019. El spune că majoritatea parlamentară PSRM-PD este la limite. Sunt și deputați care vorbesc despre nevoia unui scrutin parlamentar anticipat. Analistul politic Vladimir Socor sugerează și el, într-un interviu acordat Valentinei Ursu, că Parlamentul actual și-ar fi pierdut legitimitatea.
Parlamentul actual nu reflectă în niciun chip opțiunile alegătorilor din Republica Moldova. Parlamentul a fost ales printr-o legislație electorală defectuoasă în anul 2019. Între timp, Parlamentul a devenit și mai nereprezentativ, deoarece oamenii lui Plahotniuc au modificat componența fracțiunilor parlamentare, scoțând unii deputați din unele fracțiuni, ducându-i în alte fracțiuni prin metode obscure numai de ei cunoscute și bănuite de toată lumea.
Dar sunt cunoscute condițiile în care poate fi dizolvat un parlament atunci când nu se alege guvernul.
Da.
Și atunci când nu se votează 3 luni de zile legi în Parlament.
Condițiile sunt foarte complicate, condițiile vor fi greu de îndeplinit, dar fără îndoială că Parlamentul acesta a devenit nelegitim. Cei care nu doresc dizolvarea Parlamentului, cei care doresc să continue în acest Parlament, sunt în primul rând oamenii lui Plahotniuc, aflați actualmente în gruparea condusă de Adrian Cantu. Ei sigur că nu vor fi realeși în noul Parlament și de aceea doresc prin toate mijloacele să împiedice dizolvarea Parlamentului pentru ca apoi să-și sporească influența în Parlament cu ajutorul manevrelor de culise, în care domnul Candu este cel mai mare specialist din Republica Moldova. De asemenea, cred că Partidul Democrat, condus de domnul Pavel Filip, riscă să nu intre în noul Parlament dacă au loc alegeri anticipate. De aceea nu putem ști care va fi atitudinea acestui partid în privința dizolvării Parlamentului. Partidul domnului Șor stă bine în sondaje. Probabil că dânsii ar favoriza dizolvarea Parlamentului și alegeri parlamentare noi. În acest caz ar intra noul Parlament probabil și partidul lui Renato Usatăi. După părerea mea, partide ca cele conduse de domnii Ilan Șor și Renato Usatăi nu își au locul într-un stat care se respectă. Dacă Moldova este un stat care se respectă, nu ar trebui să aibă partide de acest gen și personalități de acest gen la conducerea acestor partide, dar asta este democrația parlamentară pe care o avem în Republica Moldova.
Într-un interviu cu Europa Liberă, liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, chiar a recunoscut că această majoritate parlamentară PSRM-PD este foarte fragilă. Pe de altă parte, experții acreditează ideea că Igor Dodon ar putea, prin interpuși, să găsească limbaj comun cu Șor și cu Plahotniuc. Și că ar fi în interesul lui Igor Dodon în acest scenariu să-l îndepărteze pe Pavel Filip și pe deputații săi din această majoritate parlamentară. Dumneavoastră, ce credeți că se întâmplă în realitate?
Toate indiciile arată că domnul Candu ar dori să-l răstoarne pe domnul Dodon cu ajutorul partidelor din blocul acum. Asta este strategia lui Plahotniuc prin intermediul lui Candu. Să provoace haos, declarând Partidul Socialiștilor și pe președintele Dodon ca fiind dinamicul principal și unindu-se împotriva acestuia cu partidele blocului acum. Este strategia domnului Candu. Prin aceasta, domnul Plahotniuc, fie direct, fie indirect, ar reveni în forță în politica Republicii Moldova. Am constatat că după unele șovăieli, partidele conduse de Maia Sandu și de Andrei Năstase au respins ideea unei eventuale combinații, fie și o combinație temporară, cu partidele lui Candu și Șor. Partidele lui Candu și Șor s-au pomenit în izolare și eu salut acest lucru.
Dacă și Maia Sandu și Andrei Năstase nu găsesc limbaj comun, ce se va întâmpla la alegerile din 1 noiembrie?
Eu anticipez că în turul al doilea Andrei Năstase o va susține pe Maia Sandu, indiferent ce se va întâmpla în primul tur. Cred că în turul al doilea platforma DA va sprijini candidatura Maiei Sandu. Aceasta este prognoza mea.
Și miza acestor alegeri să fie atât de mare, una geopolitică?
În Republica Moldova nu poți câștiga alegeri cu lozinci geopolitice. Sentimentul de respingere față de Rusia nu este suficient de dezvoltat pentru a asigura victoria acelor candidați care susțin platforme sau lozinci împotriva Rusiei. Asta este realitatea Republicii Moldova. Programele și candidaturile geopolitice sunt cele anunțate de participanții fără șanse de victorie, dar participanți care doresc să-și consolideze o anumită nișă din electorat. Fără aspirații de victorie. Sunt candidații de nișă. Aceștia, fie pe partea pro-rusă, fie pe partea pro-occidentală sau pe partea pro-românească, candidează cu platforme geopolitice. Candidații care doresc să câștige nu pot să-și permită acest tip de lozinci. Maia Sandu a înțeles perfect acest lucru în anul 2016, când a fost foarte aproape de a-l învinge pe domnul Igor Dodon. Atunci domnul Plahotniuc a asigurat victoria domnului Igor Dodon. Între timp a avut loc conflictul între ei. Deci avem această situație permanentă în Republica Moldova de permutări circulare.
Analistul politic Vladimir Socor a fost intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral este și pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Modul lamentabil în care a eșuat psihodrama imaginată de socialdemocrații lui Marcel Ciolacu ridică și mai multe semne de întrebare în ce privește rezultatele partidului la apropiatele alegeri locale. Cel mai recent sondaj confirmă că PSD e în pierdere de viteză cu abia 20% intenții de vot. E de așteptat așadar ca socialdemocrații să aibă un scor modest în 27 septembrie, mai ales prin comparație cu alte confruntări electorale. Totuși, cum la noi alegătorii manifestă o anume inerție, mulți primari pesediști în exercițiu își vor păstra funcție. Unii, ca să fie siguri, au trecut cu arme și bagaje în tabăra opusă, mizând pe o victorie a liberalilor la alegerile parlamentare. Și asta nu doar în localități mici, dar și în orașe importante, cum ar fi Iașul. În aceste condiții, ținând cont și de ascensiunea alianței USR+, Partidul Social-Democrat va avea nevoie, pe lângă confirmările din fiefurile tradiționale, de niște victorii simbolice și, în primul rând, de câștigarea primăriei Bucureștiului. Și în alte orașe, Timișoara, Constanța, se dau lupte interesante, al căror deznodământ ar putea fi surprinzător, dar cartea cea mare se joacă la București. Rezultatul din capitală poate avea și alte urmări. O înfrângere a Gabrielei Firea ar agrava criza pe care o traversează Partidul Social-Democrat și i-ar diminua și mai mult șansele la parlamentare. O victorie a lui Firea, coroborată cu un eșec al PSD la nivel național, ar grăbi înlocuirea lui Marcel Ciolacu de la vârful partidului. Dar nu soarta PSD-iștilor contează, ci interesul bucureștenilor. Ei vor decide dacă vor o administrație modernă sau una ineficientă, închistată, lipsită de viziune. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!